1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50 qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib, mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning 50 qala tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joydan ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shoxshabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi dedi, xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. 50 qala tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi Asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jichcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi. Lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelish kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba.